Franco gora eta Franco bera, gabiltza hilabeteetan. Mila esamez eta gero azkenean atera dituzte. 40 urtez agintean izan zen diktadorearen gorpuzkiak erorien aranetik. Hori bai, 44 urte behar izan dira horretarako. Eta bere ingurukoen borondatearen kontra atera dituzte gainera gorpuzkiak. Frankismoan eraikitako monumentu tzar hartan bere borondatearen kontra dauden milaka hilotz badaude ordea. Tartean euskaldun askorenak. Eta antxe egon dira adibidez Antonio Arrizabalaga Ugarte Zumarragako milizianoarenak, Kalaieta Hidureko errepresalietako bat izan zen, martxoan kontatu zigun Inigo Jakaren ilobak bere inguruko berria nola izan zuen errepresalatu senide talde batekin batera, erorien araneko kripta barrura sartu, eta han bere senidearen gorpuzkiak jasotzen dituen DNA kutxa bere begiekin ikusteko aukera. Martxoaren 12a zan. Inigo Jaka, arratsalde on dizula.
Kaixo, arratsalde on.
Errepresaleatu izaera aitortzen duen agiria eskura emateko ekitaldia ere izan zen, eta ungituta zenduen egun hartan, gaur nola topatzen zaitugu, Inigo?
Bueno, ba, gaur oso pozik gaude. Zatik, pentsatzen dugu Frankoan egotea, zela oztopo bat, gure zenitarteak handik ateratzeko. Pentsatzen dut, orain erresago izango zaigula, beraren gorpuzkiak eukitea.
Ze, oraindik ez daude zuen eskuetan?
Patrimonio nazionalen eskudan dago. Eta, bueno, presidentziako ministerioaren menpean dago. Orduan, nik esan dizuen bezala, pentsatzen dut Frankoan egotea oztopa handi bat zela. Ezin zen zer ikutu. Eta, bueno, ba, pentsatzen dut gauzak guztiz aldatuko direla. Gainera, Euskal Herrian ere, bueno, Euskadin, berri hon badugu. Orain dela bi aste uste dut, gobernuak erabaki du legezko aurreproiektu bat presentatzea, eta horren bitartez guri babesa ematea. Hemen Euskadin bagaude uste dut 18 famili gauza bera eskatzen dugula, gure zenitarteak honea ekartzera. Eta gobernuaren erabaki hau, eta ni pentsatzen dut gogora ere, gobernuak markatutako bidean lagunduko digutela hau lortzeko.
Hortaz, justizia eta erreparaziorako datu gehiago sentitzen duzu momentu hontan.
Bai, eske guretzat erreparazioa eta justizia hori da. Gure zenidea honea ekartzera. Eta familien panteoian egotea. Bera arrebarekin, bera amarekin, bera amarekin. Eta, bueno, hori da gure helburua.
Martxoko elkarrizketa hartan, Inigo, esaten zenidan, beneditarren buruak etzuela asko laguntzen. Egun hauetan ezagutu dugu gehiago kantera, abaten burua, priorra. Harren oztopoak ere gainditzeko modua ikusten duzu?
Bueno, nik uste dut urrengo pasua izango dela beneditar hoiek anez jarraitzea. Ez du sentidurik. Orduan, ni pentsatzen dut, handik behintzat priora handik ateratzen bali bada, aukerak handiagoak izango direla.
Gaur ez dakit entzun dituzun Frankori eta Espainiari nostalgiko batzuk egin dizkioten biba hoiek.
Bai, bueno, bere logikan dago eta nik hortaz ez dut nahi ezer esan. Errespetagarria da baita ere, baina beak ikasi bar dute ere guri errespetatzen. Eta orain arte ez dute hori egin. Baina, bueno, espero dut hemendik aurrea, errespetu hori beraren buruan sartzea.
Bueno, ba, ikusten dut, baikortasunetik begiratu nahi diozula momentuari, Inigo.
Bai, hala izan barra.
Nor etorri zaizu gaur burura?
Osaba. Osaba, eta, bueno, panteoian egon gara, eta, bueno, ba, pentsatu dugu, ia gertuko da gola, bera honea ekartzea.
Ea, ba, lehen bailen, ospatzeko moduan zareten.
Oso ondo.
Inigo Jaka, eskerrik asko,
arratsaldean. Bai, zuri, ale, aio, agur.